Otázku alebo otázky.
Hej, dobre, už ste nám pokazili tlačovku úplne. Hej. Dobre, ako znie otázka? To je o tri.
Tak v prvom rade asi taká všeobecnejšia. Mňa by zaujímalo, pretože Svan tvrdí, že minister urobil toto rozhodnutie na základe málo informovaných úradníkov, tým pravdepodobne teda mysleli vás, tak či pripúšťate niečo také, že vám niektoré informácie ušli. Oni viaceré informácie, ktoré zverejnilo ministerstvo financií, považujú za doslova za fámy, ktoré na tej tlačovej konferencii vyvrátili. Asi ste sa s nimi oboznámili, takže keby ste to mohli komentovať.
Najskôr som povedal, že sme mali dostatočné informácie na to, aby sme sa rozhodli. Nemáme žiadny deficit informácií alebo nejakú pochybnosť. My sme odstúpili od zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, nie od zmluvy so Svanom, pretože to nie je ani náš partner. To je partner na SESu. Máme všetky informácie, ktoré sú potrebné pre takéto rozhodnutie. Takže to, že to vyvracovali, neviem, ako to vyvracovali, že v mojej hlave je málo informácií.
Henky?
Ja by som sa chcel spýtať to, čo som sa už vlastne pýtal, teda, že či sa bude UPVS tendrovať, keďže ako ja viem, že to sú otázky v kompetencii NASESu, ale NASES vo svojom oficiálnom stanovisku, ktoré vydal pred pár dňami, žiadal ministerstvo financií, aby dostal aj odpovede na tieto otázky v zásade. By ma zaujímalo, či sa teda UPVS bude tendrovať nanovo s rovnakým alebo okliešteným zadaním. A či... Ak by sa dalo v stručnosti tie hlavné dôvody pre zrušenie zmluvy, aj keď je to v kompetencii NASESu, ale tak v podstate vy ste zrušili to NFPčko, čo je teda už taký predvoj toho zrušenia zmluvy. A ďalšia taká technická záležitosť je, že či vidíte tú následnú integráciu, keď sa to vytendruje po častiach, či vidíte tú následnú integráciu modulov ako vysokorizikový moment, po ktorom by teda nemusel ten systém fungovať.
Najskôr tomu obstarávaniu. Samozrejme, my budeme realizovať novú výzvu na predkladanie projektov. Tá nová výzva zakladá vlastne podnet pre nový projekt. A nový projekt pravdepodobne bude musieť mať veľkú väčšinu činností vytendrovaných, vysúťažených. Myslím si, že je potrebné, aby bolo to tých 11 modulov rozdelených, pretože to bolo účelovo spojené. Pričom tam neboli skoro žiadne v niektorých prípadoch technické náväznosti. Vidí napríklad kontaktné centrum k ostatným modulom nemalo žiadne technické prepojenie. To mohli byť kľudne dva samostatné predmety plnenia. V tom prípade by aj tá súťaž vyzerala trošku inak. Takže budeme obstarávať. Áno, upravíme tie moduly nejakým spôsobom. Nemôžem to nazvať oklieštenie, pretože ten zmysel a princíp tých vecí zostane a tých modulov zostane. Možno, že tam budú povyhadzované niektoré, by som povedal, nepotrebné záležitosti. Napríklad príkladom je, že v ponuke, ktorú vlastne vy ju nemáte, lebo vám tú prílohu nedali, ale tam napríklad hardware nebol špecifikovaný. Bolo povedané, že hardware zabezpečíme, ale nebolo povedané, že čo, aký, s akými kapacitami, s akými výkonmi. Až potom v rámci projektu nejaký zoznam vznikol, hej, od nejakého výrobcu a tak ďalej. Takže toto myslím, že nie je tá správna cesta, preto to chceme spresniť. A čo sa týka tej integrácie, to nie je, to bol základný, by som povedal, dôvod, prečo sa vytváralo spojenie tých modulov. V dnešnej dobe nie je žiaden dôvod, aby sme to prepájali a technológie, ktoré sú dostupné na trhu, umožňujú dostatočný a komfortný spôsob prepojenia tých modulov tak, aby boli fungovateľné aj samostatne.
ste mali ešte STVčku, nech sa páči.
Magda Todželaňáková, STVčka, vy ste však nás postavili do takej situácie, že viac menej ste im asi aj dali trošku slučku na krk tým, že ste zastavili financovanie projektu. Tvrdíte stále, že projekt je predražený a proste, že sa to musí obstarať na novo a inak. Tak ako sa z vášho pohľadu teraz nás môže rozhodnúť?
Takúto zodpovednosť nesie na seba každý prijímateľ, ktorý žiada o európske peniaze. Každý prijímateľ musí si byť vedomý, keď vstupuje do zmluvného vzťahu, že pokiaľ nedokončí projekt riadne a včas, bude musieť ten nenávratný príspevok vrátiť. A nemusí to byť ani dôvod, že tam boli nejaké pochybenia z obstarávania. Jednoducho to nezvládne a musí sa to vrátiť, tie peniaze. Každý jeden je v riziku. Samozrejme, ľahšie sa rozhoduje rezortom, ktoré, by som povedal, fungujú so štátnymi peniazmi. Súkromník, ktorý ide do európskeho projektu, si podľa mňa trikrát premyslí, či ide do toho alebo neide.
A prečo potom teda sa pán minister tak strašne bráni tej komisii, ktorá by to mohla posúdiť, ako myslím, odbornej a nezávislej? Nebolo by to jednoduchšie?
Ja neviem, prečo sa on bráni. Asi je tam zrejme nejaká principiálna vec. A na druhej strane, ja osobne by som s tým nemal problém, ale nemala by to byť komisia, ktorá je platená Svanom, tak ako to oni navrhujú. To potom o nezávislosti nemožno hovoriť. A potom bavme sa úplne otvorene, čo je, zavolajme tam expertov, odborníkov, Transparency International, vás, zverejníme všetky časti ponuky, aj tú, čo vám nezverejnili a uvidíme. Tak musíte si vypýtať.
Presne tak, je to principiálna vec, akože keby navždy sme mali zriadovať komisiu, keď nejaká firma nám to nadiktuje, tak nič iné nerobíme. Preto minister, sme sa aj bavili o tom, nemá problém s tým, a na to má mandát v pohode tu na pán riaditeľ, že môže si kľudne presne zavolať mimovládky, zavolať vás a pred kamerami zverejniť nielen tú zmluvu, ale aj tú ponuku do súťaže, ktorú oni dali a ukazovať, tu je vata, tu je vata.
Tak ja vám dám domácu úlohu, skúste si zistiť, koľko stojí kontaktné centrum pre 80 operátorov technické vybavenie. Skúste si to zistiť, koľko to stojí. Spýtajte sa, ja neviem, tých, ktorí majú tie kontaktné centrá, že koľko za to dali peňazí.
Len viete, v prípade, že ten súd prehráme, tak my všetci sa poskladáme na tých 18 miliónov eur a to nie je až taká malá suma.
Takisto ako na letisku.
No, v prípade letiska je to asi trošku iné, nie?
Prečo?
Čiže každá vec, ktorá nie je v poriadku, radšej dať od nej ruky preč a pustiť ju z rúk, lebo náhodou prehráme súd.
Nie, ale prečo fakt nemôže byť tá komisia, ktorú, dajme tomu, zostavíte vy v spolupráci s niekým ešte aj ďalším, aby to bolo také vyvážené, nie samozrejme so Svanom, a ktorá to proste posúdi. Niečo
tak
posúdi.
Teraz pán riaditeľ dal ponuku, že kľudne, ako si vás zavolá, prejde si s vami
kľudne.
Poďme
posudzovať.
Áno.
Ja som za to.
No.
Nemám s tým problém. Áno, áno. Ja akože žiadnu komisiu tu nebudeme zriadovať, ktorá bude preskúmovať rozhodnutie ministra. Ak sa chceme baviť o tom, že či technicky tá ponuka, ktorú navrhli, že či tá ponuka je nejak technicky adekvátna cene, tak nemám s tým žiadny problém. Dokonca sú na svete alebo na Slovensku aj organizácie, ktoré sú nejak odvetvovo alebo profesne združené. Možno, že ich sa treba spýtať.
Áno.
Nie, to nie je pravda. KPMG neposudzovalo tú záležitosť. KPMG navrhovalo štúdiu uskutočniteľnosti, kde vlastne bolo povedané, ja to teraz preženiem do extrému, áno, chceme Mercedes. A o problém je, že nemáme Mercedes, ale máme niečo iné.
Ale vezmete na seba
to nie naše, ale máme si to lízovať.
Ale vezmete na seba tú zodpovednosť, keď sa ten súd prehrá?
No a čo keby som nevzal tú zodpovednosť? A zoberme si inú situáciu. Povedzme, že zažmúrime nad tým oči. V 2013 nejaký, som povedal, ochotný, iniciatívny občan dá takýto podnet do Bruselu, kde povie, mne sa zdá, že tam boli neefektívne vynaložené prostriedky. A skutočne sa, povedzme, ukáže, že áno, to bolo. Bude to opakované porušenie pravidiel a Slovensko príde možno o 10% všetkých fondov. V 2008 som bol v Bulharsku na projekte a vtedy prišli o peniaze celá krajina. Kvôli drobným veciam, cez ktoré všetci vravili, že kašlite na to, kašlite na to.
Jasne.
A tým časovým problémom,
tomto prípade môže počítať občan? Teda kedy začne podľa vás, ak bude nový tender fungovať celkovo ten portál tak, ako by mal? A druhá otázka, vy ste hovorili, že koľko stojí to kontaktné centrum. Oni hovorili, že technické vybavenie asi 100 000 eur. Koľko je to podľa vás?
100 000 eur. Oni dali cenu 6 miliónov.
Ale oni nehovorili len o technike. Technika stála podľa nich 100 000 eur tam do toho.
No ale v zmluve nie je nič ďalšie. V zmluve je napísané, dodávame techniku. Čo tam ešte chceli dať, ja neviem, ale v zmluve to nebolo. Tak možno, že chceli niečo vydodatkovať, že doplnia nám poplnenie ešte. Doteraz, ale nič sme nedostali.
Dobre, a čo sa týka toho časového horizontu?
Čo sa týka časového horizontu, už len ten fakt, že doteraz nebolo nič plnené, realizované na sklade do toho sklzu, ako by sme nechceli byť. To znamená, projekt bol plánovaný na 3 roky, keďže doteraz sa nič neurobilo a tie činnosti, ktoré mali za 3 roky byť, ktoré mali byť za posledný rok realizované, neboli zrealizované. To znamená, celý projekt by aj tak neskončil skôr ako v 2014. V 2013 mal pôvodne končiť. Ja som presvedčený, že ten termín my stihneme aj s obstarávaním novým.
A vy viete 100% povedať, že by to nestihli do toho 2013?
Zmluva hovorí o tých mielnikoch. Možno, že by sa poponáhľali a plnili by skôr, ako je zmluva. Zatiaľ to tak nevyzeralo. Viete, musím sa baviť o tom, čo je napísané na papieri. A ak sa dodávateľ zaviazal, že dodá toto o 36 mesiacov, ja mu možno verím, že to dodá skôr, ale potrebné je, aby sme si to zmluvne podchytili. Musíme sa baviť aj v zmluvnej rovine. Nie len v tej pragmatickej, ale aj v zmluvnej. Ak chceme z tej politickej zostúpiť.
Plus tam sme informovali už na minulý tlačok ešte aj koncom apríla, tuším, že pri tomto UPVS, že áno, chceme to, je to užitočný nástroj, kde občania budú mať zjednotené služby štátu, ale dá sa tá informatizácia budovať aj paralelne, že čo teda tú službu, ktorá patrí pod rezort ministerstva vnútra, budete nejaký čas prechodne si vybavovať na stránke ministerstva vnútra a nie na stránke UPVS a potom sa to zastreší, čiže nezabrzdí to ostatné projekty. Ja ešte rozhlas, nech sa páči.
Rozhlas teda ešte. Vy ste hovorili, že jedným z hlavných dôvodov bolo teda neplnenie tej zmluvy. Oni argumentujú tým, že im nebola poskytovaná dostatočná súčinnosť a dodávateľ bol požiadaný o obmedzenie prác pre prebiehajúce kontroly zo strany orgánov štátnej správy. Že či je toto pravda, teda, že či oni mali vlastne na váš podnet zastaviť tie práce?
Nie, na náš podnet to nezastavovali. Ak teda došlo k pozastaveniu, ja o takom podnete neviem za stranu ministerstva financií, tak to zrealizoval ich partner zmluvný a ten ASES.
Uh-huh. Takže tam môže byť...
A potom... čo sa týka aj súčinnosti, takisto súčinnosť musí poskytovať prijímateľ pomoci, to znamená ASES. A neviem, aká okay. Súčinnosť sa tam...
A druhá vec... Minister hovoril, že teda tie podmienky boli šité na mieru tej spoločnosti. Či by ste nevedeli povedať nejakú konkrétnu podmienku, ktorú teda spĺňala napríklad iba tá spoločnosť a prečo napríklad sa teda tam prihlásili nakoniec podali tú ponuku iba dve spoločnosti, že ako prečo boli tie podmienky tak prísne nastavené? Aké sú konkrétne podmienky?
Ak si spomínam, tak napríklad bolo požadované referencie za posledné 3 roky, kde napríklad v jednom konkrétnom roku bolo požadovaných 7 zmluv v takýchto a v takýchto hodnotách. V roku 2009 8 alebo 9 zmluv v takýchto a v takýchto a v takýchto hodnotách. To znamená, už len toto bolo diskriminačné, že boli naviazané zmluvy a referencie na konkrétne roky, čo nebýva obvyklé. Výšky tých zákaziek boli, alebo tých referencií boli niekedy neprimerane vysoké. Hej. Ale to je všetko tam, už len pikošku poviem, napríklad pri hodnotiacich kritériách získaval lepšie hodnotenie ten, kto dal viacej serverov, ako počet kusov, ako ten, čo dodal menej. Prirovnám to k tomu, že si objednávate prepravu osôb a ten, kto ponúkne jazdu na motocykloch po jednom, získava viacej bodov ako ten, čo pristaví autobus. To sa mi zdá, že to je trošku neefektívne. A nález úradu pre verejné obstarávanie asi máte. Ak by ste potrebovali trošku pomoc s tým výkladom, že čo to znamená, tak tiež som pripravený vám to vysvetliť.
Ešte stavečka, nech sa páči.
Chcem sa ešte taktiež opýtať na to, oni sa sťažovali, že viac menej ministerstvo financií ani nebolo nejako veľmi prístupné nejakým rokovaniam, či ste si viac menej, že boli len nejaké dve také menšie rokovania, či ste si nemohli vydiskutovať tieto veci, aby ste aj vedeli, že čo mysleli pod tým technickým zabezpečením a podobne.
Viete čo, to nie je celkom pravda. My sme sa snažili rokovať, dokonca ja sám som rokoval priamo so Svanom raz. Vyzval som ich k tomu, aby sme si začali prechádzať, teda čo majú urobené, do ako to majú rozpracované. V tej dobe to nebolo úspešné, bolo mi odkazané, že sa stretneme na súde. Takže keď takto pristupuje niekto k rokovaniam, tak ťažko možno čakať, že vo februári vám povie toto a v máji je ústretovosť stretávať sa. Také mi to pripadá trošku falošné.
A ešte viac menej stále trváte na tom, že chcete obstarávať na novo.
No jasné.
A veríme, že teraz, keď si súťažné podklady vyberie 27 firiem, že sa kvalifikuje viac ako dve.
Áno.
Nech sa páči, hospodárske noviny.
Nakoniec sa kvalifikovala len jedna, lebo tu jednu
pomohli. No, jednu sme vylúčili, to je za predchodcovia.
Ja by som ešte nadviazal na tú prestrelku trošku, že teda Svan tvrdí, že nie je pravda, že oni riešili zmluvu o službách, ale že vlastne v druhej časti zmluvy, ktorú si asi ministerstvo financií nepozrelo, alebo v nejakej, neviem teda presne kde, lebo som tú zmluvu nevidel, že je teda napísané, že to je o zmluva o dielo a že to dielo by patrilo potom štátu.
Treba si pozrieť zmluvu. A myslím, že sa dočítate.
Keď
ešte aj názov zmluvy je zmluva o službách. Takže o zmluvu dielo ja neviem o tom, že by malo na SES podpísanú.
Už ju zverejnili tú zmluvu?
Áno, to neviem.
Hej.
No ale iba na USB-čkách.
Aj s vám
dúfam, že aspoň dobre boli.
Nie, ale tak, že či je na tom vládnom portáli, lebo ak nie,
to... Ja, nie, s vám to zverejnil na svojej stránke.
Tak porovnať, nech sa páči, prečítajte si. Ja o žiadnej zmluve o dielo neviem.
OK. Tak ďakujem aj za účasť na druhej tlačovej konferencii ministerstva financií. Čo? Tá, čo si zmeškal hodinu? Dobre, tak ďakujem a Valesty zostane ti zopakujem.